Слика 71. Слугите кои се подготвени за враќањето на нивниот Господар. Исус им објави на своите ученици дека ќе умре, но им објави дека по смртта ќе воскресне и ќе се вознесе на небо. Потоа ќе се врати и сите кои се подготвени за средба со него ќе бидат наградени. Исус кажа: Постапувајте како слуга кој го чека својот господар да се врати од свадба. Бидете подготвени како слуги кои не се мрзливи, бидејќи јас ќе се вратам кога не ме очекувате. Кога Исус ќе се врати, дали ќе бидеш подготвен за средба со него?